Hatutamwacha maisha ni mwetu, maana yeye ni mwokozi wetu.